ozeviwa idionelanye ama yesu nu ale tinya de kazonu Bethlehem ove yawo bwame yosef nu mari na le tatalialu anamu efwebako amese aga efutu iwoju dibako iwoju ni du edinye efelako maria ama yesu uolu wa yuvie ewo vletui kawe dunu iwoju wanyo kuye kweli ilebako ama yesu a alutu iwoju wani kakosu atami iwoju wani no Bethlehem tu eche digbo nefe ivudi ewiadumanu emu kinyete azema uolu wa yolu dudu edigbo abata mifle kazona fanu mwa ifati nimeke nabani abazomi esedi bako ole ediseko olu edinedi emye ama olu tekalude kazonu yesu kristo eche digbo nefe uolu ayolu dudu dini abe yadu nedye kakaduno kakichagla uolu itie bako uolu ayolu dudu wani echika ya ava alutu iovi wani kazona lenu mwa kuga Bethlehem mekwa koso ese bako abayili atanya sene newi kamu Yosef mari nu yesu evije bako vle ni uvi wani okweli me azobla iovi wani du echikara atamiza wani kake chagla uolo ufwado ese bako atanya nonu ese bakatani amu ese wani aba ayili mu alene bako uolo alo dodwe azonafa.